Dobrý den a dobrý poslech dalšího vydání příběhů z kalendáře. Na dvojce jsou u mikrofonu připraveni vám jej odvyprávět Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den, začnu takovou myšlenkou. Jeden člověk dokáže velké věci.
Aha, a jak to jako myslíš?
No, třeba vzburcovat a stmelit celý národ, nebo naopak proti sobě poštvat zbytek světa.
Počkej, ty mluvíš o někom konkrétním?
No jistě, dnes si povíme o muži, který dokázal obojí zároveň a stal se legendou.
A přestože od jeho smrti uplynulo víc než 600 let, jeho jméno v moderní době stále rezonuje. A nejen proto, že je mu věnován náš státní svátek.
Dodnes je symbolem pravdy, zásadovosti a odvahy.
Jeho upálení na Kostnickém koncilu mělo být jen vedlejší epizodou v mnohem větším příběhu. Nikdo tehdy netušil, že bude mít dalekosáhlé následky pro celý evropský kontinent.
Myslím, že každý už ví, o kterém učenci a kazateli si dnes budeme povídat.
Jeho osud je notoricky známý, ale přece jen v souvislosti s jeho životem přetrvává řada mýtů, polopravd a tvrzení, která se nevždy zakládají na pravdě.
V následujících minutách se zaměříme především na jeho poslední okamžiky a zjistíme, že věci nejsou vždy takové, jak se zdají být.
V té pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal, dnes vesele chci zemříti.
Těmito slovy 6. července 1415 kněz a náboženský reformátor Jan Hus naposledy odmítl odvolat své učení, jak ho k tomu vybízel církevní koncil v Kostnici.
Nedlouho poté vzplála za městem připravená hranice.
Způsob smrti nebyl v Husově případě zvolen náhodou. Jako kacíře ho měl oheň před poslední cestou symbolicky očistit.
Byl tu ale i druhý, ryze praktický důvod. Trest upálením církev volila i proto, aby Husovým stoupencům nezbylo nic, co by mohli uctívat.
Katovi pomocníci hned druhý den pečlivě sezbírali veškerý popel z Husovy hranice a naházeli ho do přilehlého Rýna.
A máme toho českého kacíře z krku. Mnuli si možná účastníci koncilu ruce.
Podcenili ale hloubku Husových myšlenek a sílu jeho mravního odkazu. Také si neuvědomili rostoucí nespokojenost obyčejných lidí.
A ti měli k frustraci stále větší důvod. Církev se tehdy zmítala ve velké krizi. Spíš než o duchovní spásu věřících se starala o hromadění bohatství.
Symbolem úpadku se stalo zejména papežské schizma. V čele církve stály nejprve dva papeži a postupem času k nimi přibyl dokonce ještě jeden. A každý z nich tvrdil, že je právoplatně zvolený a odmítal odstoupit.
No to byl ostatně hlavní důvod, proč se uskutečnil onen sněm v Kostnici.
Ano, ale i Hus tam sehrál důležitou roli.
Jak se tam tehdy vlastně dostal? Jaké byly poslední týdny a měsíce jeho života?
A jakou roli v příběhu sehrál Zikmund Lucemburský, jedna z nejvíce nenáviděných postav českých dějin, která se za svou údajnou lstivost a úskočnost vysloužila přízvisko Liška Ryšava?
O tom všem si povíme v následujících minutách.
Zatímco poslední okamžiky Jana Husa jsou zdokumentovány, relativně podrobně o jeho životě máme spolehlivých informací až překvapivě málo.
To je fakt. Není třeba úplně jasné, kdy a kde se narodil. Tradičně uváděné místo, jeho český Husinec, není jednoznačně potvrzené.
Sice tam dodnes stojí Husův domek, ale rozhodně nejde o místo, kde kazatel trávil dětství. Dům byl totiž postaven až někdy na počátku 17. století a Husovým rodným místem jej učinila až místní tradice.
Smyšlený je zřejmě i příběh o Husově vysvěcení na kněze, k němuž mělo dojít na hradě v Roudnici nad Labem.
Příběh podle všeho vymyslel v 19. století kastelán tamního zámku.
Kdy a kde se Hus stal knězem, to se rovněž neví. Pravděpodobně to ale nebylo dříve, než dosáhl 30. narozenin.
Co tedy víme jistě? Že v roce 1390 začal studovat Karlovu univerzitu, dosáhl titulu mistra svobodných umění, posléze na škole vyučoval a v roce 1409 se stal jejím rektorem.
Zároveň Hus kázal v Betlémské kapli, což bylo jedno z největších míst ve městě, kde se shromažďovali věřící. Patřil k obratným řečníkům, takže jeho vystoupení, v nichž kritizoval mravní úpadek církve, brzy dosáhla značné popularity.
Já bych to ještě rozšířila o další kontext. Husova generace dospívala ve smutných časech. Svět viděný zrakem mladého kazatele plného ideálů skýtal jenom chmurné perspektivy.
Pochopte, dobré časy panování Karla IV. Pominuly a Husova vlast už dávno neznamenala zemi míru, stability a blahobytu.
Středověký život byl velmi těžký a mnoha lidem tento těžký úděl ulehčovala jenom víra v posmrtný život v ráji.
Život člověka měl rytmus jednotlivých církevních úkonů, mezi které patřil křest, svatba, rozhřešení a pochopitelně i poslední pomazání. Církev představovala nespochybnitelnou autoritu a měla být garantem tohoto uspořádání světa.
Jenže v Husově době tuto roli přestávala plnit.
Dnes se v příbězích z kalendáře ocitáme v dobách, kdy žil a působil mistr Jan Hus. Na přelomu 14. a 15. století zachvátila Evropu hluboká krize. Podnítil ji nejen stále se zvyšující počet morových epidemií, ale také vleklá stoletá válka mezi Anglií a Francií.
Těžké časy se dotkly téměř všech sfér života.
Napjatá situace se ještě zhoršila, když papež Bonifác VIII. Odmítl korunovat nového francouzského krále Filipa Sličného.
Předpokládám, že panovník se to líbit nenechal.
No samozřejmě, že nenechal. A jeho reakce byla navíc poměrně radikální. Po smrti vzpurného Bonifáce nařídil přesun papežského dvora z Říma do francouzského Avignonu, aby měl jeho nástupce pěkně pod dohledem.
Jenomže v Římě se s tím odmítli smířit a zvolili si svého papeže. Papežské dvojvádí, neboli schizma, pak trvalo několik desítek let.
Oba papežové byli bezvýhradně přesvědčeni o vlastní legitimitě. Oba také měli mocné spojence. Různé evropské státy se podle svých momentálních zájmů klonily k jednomu či druhému svatému otci, což řešení situace pochopitelně ještě víc stěžovalo.
Každý papež jmenoval své kardinály a obsazoval různé úřady, což mnohdy vedlo ke zmatkům, neschodám a bojům.
Také automaticky dával stoupence svého protivníka do kladby, což znamená, že nakonec se v kladbě ocitlo celé vrcholné katolické křesťanstvo.
Těžko se divit prostým lidem, že vůči církvi cítili stále větší znechucení a hněv.
Ale to nejhorší mělo teprve přijít. V roce 1409 se v Píze uskutečnil koncil, který měl za účasti všech církevních špiček schizma vyřešit a zvolit jediného papeže.
Volba nakonec padla na Alexandra V. Mělo to jen jednu malou vadu na kráse.
No, spíš dvě a nezdají se mi být malé. Ani jeden z dosavadních papežů výsledek koncilu neuznal. A tak církev měla svaté otce najednou tři.
Slušný papežský zmatek.
To tedy ano. A v ten moment do velkého příběhu, jehož součástí se posléze stal i Jan Hus, vstoupil další mocný hráč. Zikmund Lucemburský. V den, kdy roku 1415 vyhasl na hranici na okraji města Konstanz život českého kazatele Jana Husa, si vyprávíme o jeho díle, době a osudu. Paradoxně jsme si uvědomili spolu se scénáristou dnešních příběhů z kalendáře, jak málo toho o Husovi přesně víme. Neznáme ani místo, ani čas jeho narození, nevíme, kdy se stal knězem a nebýt pečlivých záznamů Univerzity Karlovy, nevěděli bychom ani, kdy studoval a že na této škole učil a v betlémské kapli kázal. Čím blíže půjdeme v příběhu ke konci, budou naše fakta přesnější. Prozatím jsme popsali neuvěřitelný evropský církevní zmatek, který na přelomu 14. a 15. století přinesl nejprve schizma se dvěma a po koncilu v Píze dokonce se třemi hlavami katolické církve a naznačili jsme, že do děje už brzy vstoupí Zikmund Lucemburský.
Ano, druhorozený syn Karla IV., kterému se přezdívalo Liška Ryšavá a který byl zvolen v roku 1411 a stal se jedním z nejmocnějších mužů v Evropě. My ho máme spojeného jako panovníka, který se výrazně negativně zasadil právě u smrti Jana Husa na Hranici. Trošku to dnes napravíme. Řekla bych, že ne trošku, ale velkou měrou. Očistíme jméno Zikmunda, který se opravdu zasadil v té době spíše o osvobození mistra Jana Husa v Kostnici. Také se dostaneme ke kladbě Jana Husa a například konomu Glejtu, který měl Husovi zajistit bezpečnost na koncilu. Zikmund Lucemburský nemá v Čechách moc dobrou pověst. Dodnes mu vyčítáme zejména podíl na smrti Jana Husa i následující křížové výpravy proti husitům.
Byl to ale opravdu takový padouch, nebo se stal jen obětí okolností a nepochopení?
Druhorozený syn Karla IV. Získal už v mládí přezdívku Liška Ryšavá, a to kvůli zrzavým vlasům. Neměla tedy původně nic společného s jeho povahou nebo politickými činy.
Zikmund patřil mezi energické a pragmatické panovníky. Získal uherskou korunu a tamnější zbídačenou zemi v mnoha ohledech pozvedl. Založil tam univerzitu a ubránil zemi proti Turkům.
Za to vláda v Čechách se bortila. Zikmundův starší bratr Václav IV. Byl slabým králem a postupně ztrácel moc. Se zájmem ale sledoval počínání mladého kazatele Jana Husa, s nímž v mnohém souhlasil. Proto nad ním nejprve držel ochranou ruku, i když se ze strany církve množily protesty.
Naopak Zikmund dlouho neměl o Husovi ani ponětí. Natož, aby ho napadlo, že se jejich osudy po několika letech tak dramaticky protnou.
V roce 1411 Zikmunda zvolili římským králem, takže se stal jedním z nejmocnějších mužů Evropy. Cítil také patřičnou odpovědnost a okamžitě chtěl vyřešit nejpalčivější problém tehdejší mezinárodní politiky v podobě papežského trojvládí.
Jednoho z papežů donutil, aby svolal nový koncil. Volba padla na Kostnici, ležící u Bodamského jezera.
Jeho účastníci však chtěli shromáždění využít také k vlastním potřebám. Zejména se chtěli vypořádat s heretiky, kteří byli stále hlasitější a ohrožovali jejich blahobyt.
A od počátku se v jejich hledáčku ocitl i Jan Hus. Tehdy už byl totiž jako potížista dobře známý i za hranicemi Českého království.
Jedna z tehdy existujících papežských kurií řešila jeho spor s pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazemburka. Za chvilku si řekneme, v čem tkvělo jádro jejich sporu.
Jan Hus, kterému patří dnešní vydání příběhů z kalendáře, v mnoha ohledech navazoval na Jana Wyclifa.
Anglický reformátor sice zemřel v době, kdy byl Hus ještě malý chlapec, přesto ho jeho myšlenky hluboce oslovily.
A když pak pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka nařídil spálit všechny Wyclifovy knihy, neváhal si Hus stěžovat u papežské kurie.
To lze hodnotit jako relativně naivní krok. Hádejte, komu byli její členové nakloněni. Kazateli z pověstí rebela, anebo váženému hodnostáři, který věděl, jak to chodí a členy kurie zahrnoval hodnotnými dary.
Domnívám se, milá kolegyně, že tvoje otázka je spíše řečnická.
Ano, Hus tehdy dobře odhadl, jak jsou karty rozdány, a ke slyšení se raději nedostavil. Kurie to ale považovala za urážku a vynesla nad ním kladbu.
Jak už víme, ve stejnou dobu se římským králem stal Zikmund Lucemburský a jeho hlavním zájmem se stalo vyřešení schizmatu, které ohrožovalo stabilitu západní církve.
Stejně tak ji ohrožovaly stále více bující projevy kacířství. Za jejího hlavního strůjce byl považovaný Jan Wyclif, jenže ten byl tou dobou dávno po smrti.
A víte, co je zajímavé? Že na rozdíl od svých pokračovatelů se Wyclif vyhnul nějakému většímu pronásledování.
No, to je pravda. Anglická šlechta totiž vždy byla méně závislá na církvi než ta kontinentální a navíc Wyclifa chránila i královská rodina.
Nedá mi to a zeptám se, proč?
Je to jednoduché. Anglie tehdy bojovala ve stoleté válce s Francií a králi i šlechtě se hodilo, že podle Wyclifova učení nemusí odvádět církevní daně ani poslouchat papeže, který se ocitl pod francouzským vlivem.
Takže se dá říci, že církev si to na Kostnickém koncilu chtěla s Wyclifem vyřídit prostřednictvím Jana Husa.
Navíc tu byl Husův spor s papežskou kurií, který hodnostáři stále nepovažovali za uzavřený. Účty se však měly brzy srovnat. Trvalo celý rok, než se do Kostnice sjelo všech 600 pozvaných účastníků. Koncil začal 1. listopadu 1414 a hned o dva dny později tam dorazil také náš dnešní protagonista Jan Hus.
V kapse měl pozvání od Zikmunda Lucemburského, ten ale postupoval pouze na základě žádosti od církevních hodnostářů.
Jak jsme už řekli, Zikmundovým hlavním záměrem bylo vyřešení papežského schizmatu. Husův případ vnímal jenom jako vedlejší záležitost.
No a co ten slavný Glejt, který měl Husovi zaručit beztrestnost?
To už je taková pověst, která se žije vlastním životem. Zikmund vydal listinu, která Husovi zaručovala pouze bezpečnou cestu na koncil. A tak se také stalo.
Na pozdější rozhodnutí koncilu jako nejvyšší církevní autority neměl Zikmund žádný vliv. Přesto, a to vás asi překvapí, se snažil Husa všemožně zachránit.
Jenže v době kazatelova příjezdu do Kostnice ve městě ještě Zikmund nebyl.
Několik týdnů se nic nedělo. Hus se ubytoval a stále žil v domnění, že ho koncil pozval pouze k odborné disputaci, na níž bude moct hájit své učení.
Pak se roznesla podle všeho podvržená zpráva, že onen zatvrzelý kacíř český chce uprchnout a členové koncilu jej nechali uvěznit na ostrově uprostřed Bodamského jezera.
Když pak do Kostnice dorazil Zikmund, začal okamžitě jednat. Nejprve žádal Husovo propuštění, jenže kardinálové pohrozili, že v tom případě opustí sněm a papežské schizma zůstane nevyřešené.
Toho se král zalekl a tak Husovi alespoň zajistil mírnější vězení, zakázali ho mučení a místo toho mu vyjednal hned 3 veřejná slyšení před koncilem, kde se mohl Hus obhájit.
Nutno dodat, že členové tribunálu neměli zájem českého kazatele upálit. Mnohem cennější by pro ně bylo Husovo odvolání jeho myšlenek. Nehodlali z něj dělat mučedníka.
Jenže kazatel jim to svou neústupností zkomplikoval.
S ním nakonec vyčerpal všechny možnosti a musel s Husem jednat jako se zatvrzelým kacířem. Upálení představovalo jedinou možnost. Ve scénáři dnešních příběhů z kalendáře, jehož autorem je Tomáš Kautský, se ocitáme v 6. červencovém dni léta páně 1415. Jan Hus byl koncilem v Kostnici odsouzen a ještě téhož dne se rozsudek dočkal naplnění.
Kazatele odvedli za město, kde stála připravená hranice. Přivázali ho ke kůlu a na hlavu mu nasadili kacířskou čepici.
Cestou zpíval Hus mariánské písně a přihlížejícím opakoval, že je nevinen.
A tehdy učinil Zikmund Lucemburský ještě jeden pokus o Husovu záchranu.
Kat se už chystal zvednout zapálenou pochodeň a zažehnout hranici, když na místo přicválal Zikmundův posel a z králova rozkazu nabídl Husovi ještě jednu šanci na záchranu života, pokud odvolá své učení.
Hus však odmítl slovy, která jsme už slyšeli na začátku našeho povídání.
V té pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal, dnes vesele chci zemříti.
Jeho smrtí ale Kostnický koncil zdaleka neskončil. Trval další 3 roky, během nichž skončil na hranici také Husův stoupenec Jeroným Pražský.
A papežské schizma?
To se nakonec podařilo vyřešit po velmi komplikovaných jednáních. Zikmund tedy dosáhl svého. Církev měla opět jen jednoho svatého otce.
Jenže radost mu dlouho nevydržela. Za domnělou zradu Jana Husa se v Čechách stal Zikmund veřejným nepřítelem číslo 1.
Navíc se brzy sformovali Husovi stoupenci a pod vedením Jana Žižky odstartovali další bouřlivou etapu evropských dějin.
Jistě si o ní budeme někdy v příbězích z kalendáře vyprávět, pro dnešek je ovšem náš čas vyčerpán. Vážíme si toho, že jste část svátečního dne věnovali právě nám a těšíme se na setkání i ve dnech všedních.
Mějte se hezky, nashledanou.